Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակը բարձրացնելու է եզդիների ցեղասպանության հարցը։
Անթույլատրելի է այն, ինչ տեղի է ունենում քաղաքագիրթ ողջ աշխարհի աչքի առջև։
Կրակոցներ Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանատան ուղությամբ ձերբակալվածը հայ է։ Լևոն Հայրապետյանի առողջական վիճակը դարձյալ վատթարացել է։ Մանկապարտեզներին հավի փչացած միս առաքելու փաստի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Կցանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Լուգանսկի մարզում առավոտյան հարձակման է ենթարկվել փախստականներին տեղափոխող ավտոշարասյունը ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ կան բազմաթիվ զոհեր, այդ թվում կանայք և երեխաներ, զոհերի կոնկրետ թիվն առայժմ չի հստակեցվում, մարամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երեք մինչև ուշ երեկո Դոնբասում ծավալված իրադարձությունները Բեռլինում կայացած բանակցությունների ժամանակ քննարկում էին Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներն այսօր առավոտյան Բեռլինում կայացած մամուլի ասում Լիցի ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կողմերը համաձայնության են եկել ռուսական մարդասիրական օգնությունը Դոնեցկի և Լուգանսկի բնակիչներին տրամադրելու խնդրի շուրջ։ Նախիջևանում այսօր մեկնարկում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը, որի ընթացքում երեք պետությունների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները մի շարք համաձայնագրեր կստորագրեն։ Դրանք մասնավորաբար վերաբերելու են երեք պետությունների այն գործողությունների պլանավորմանը, որոնք կուղված են լինելու երկաթուղիների և խողովակաշարերի պաշտպանությանը։ Նախիջևան մեկնելուց առաջ հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Հիրակլի Ալասանյան, նրա խոսքով, սակայն մեջբերում այս համաձայնագիրն ուղված չէ որևէ երրորդ պետության դեմ։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայում գնդակոծվել է Թուրքիայի դեսպանության շենքը մոսկովյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, շենքի դիմային հատվածում փակցված Թուրքիայի զինանշանի ուղղությամբ փորձորդական հրակցանից երկու անգամ կրակի արձակել ծագումով հայաստանցի գործարար 43-ամյա Արթուր Միրզոյանը, մոսկովյան ոստիկանությունն արդեն իսկ ձերբակալել է Միրզոյանին։ Իրաքի հյուսիսում շարունակվում են բախումները քրդական ջոկատների և Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության զինյալների միջև։ Իրաքի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով Իրաքի օրը շարունակված մարտերի արդյունքում քրդական ուժերին հաջողվել է վերահսկողություն սահմանել երկրի կարևորագույն ռազմավարական օբյեկտներից մեկի՝ Մոսուլի ջրամբարի նկատմամբ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմային անդրադառնանք։ Եզդիների զանգվածային սպանդի մասին տեսանյութերը ցնցել են աշխարհի տարբեր անկյուններում ապրող մարդկանց։ Միջազգային կառույցները, սակայն, առայժմ չեն կարողանում կանխել այս ցեղասպանությունը, բավարարվելով միայն հայտարարություններով։ Եզդիների մեծ համայնք ունեցող Հայաստանում նույնպես միայն պաշտոնապես ափսոսանք ու դատապարտում է հնչել։ Հայաստանցի եզդիները, սակայն, գործնական քայլեր են պահանջում։ Խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում հայկական պատվիրակությունից այս թեմայով ելույթ է սպասվում։ Անուշ Մկրճանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի սեպտեմբերյան նստաշրջանում ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ, Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող ազգային ժողովի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կբարձրաձայնի Իրաքի եզդիների հետ տեղի ունեցող ողբերգական իրադարձությունների մասին։ Ազատության հետ զրույցում Զոհրաբյանը տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի եզդի համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման ժամանակ տիկին Զոհրաբյանին նյութեր են փոխանցվել, որոնք պատգամավորը առաջիկայում պատրաստվում է նաև ներկայացնել մակում Հայաստանի ներկայացուցիչ Զոհրաբ Մնացականյանին։
Միանշանակ է, որ այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Իրաքի հյուսիսային հատվածում, դա ցեղասպանություն է, և միջազգային հանրությունը պիտի հստակ, ադեկվատ արձագանքի, հստակ գործողություններ անի եզդի ժողովրդի ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Ավելին, իսլամիստական պետություն ծայրահեղական ահաբեկչական միավորման բոլոր հովանավոր երկրները, ես կարծում եմ, ՆԱԿ-ի ասամբլեայում խնդիրը պիտի քննարկվի, և հովանավոր երկրները ևս պիտի իրենց պատասխանատվությունը կրեն։ Ուղղակի անթույլատրելի է այսօր 21-րդ դարում քաղաքագիրթ ողջ աշխարհի աչքի առջև այն, ինչ տեղի է ունենում Իրաքի հյուսիսում։
Հույս ունենք, որ Հայաստանը որպես եզդի ժողովրդի բարեկամ երկիր միջազգային կառույցներում որպես խոսափող հանդես կգա ու կհազանգի Իրաքի քաղաքի հյուսիսում եզդիների կոտորածի մասին։ Ազատության զրույցում ասաց Սինջար եզդիների ազգային միավորման ղեկավար Բորիս Մուրազին։ Թեպետ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը խիստ մտահոգություն էր հայտնել այս հարցով, այդուհանդերձ Մուրազին կարծում է, որ դատապարտելուց բացի պետք է հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկել այսօր Իրաքի հյուսիսում եզդիների ցեղասպանությունը կանխելու համար։ Մուրազինը տեղեկացանք, որ միայն վերջին 2 օրերին 300 տղամարդ է այստեղ գնդակահարվել։
Առևանգվել են 3000 եզդի կանայք եւ ստրկավաճառության են տարվել։ Իսկ երեկվա դրությամբ եզդիական պաշտպանության ջոկատը, Շանգալի պաշտպանության ջոկատը կարողացել է մի գյուղ հետ վերցնել, որը հնարավորություն է տվել Շանգալ լեռից, այսինքն շրջապատման մեջ գտնվող 2000 փախստականների վերադառնալ իրենց տներ։
Եզդիներն այսօր հանդիպումներ են ունենում քաղաքական ուժերի հետ, հասկանալու թե ինչ միջոցներ կարելի է ի վերջո կիրառել աշխարհի ուշադրությունը Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցող իրադարձություններին հրավիրելու համար։ Մեծ սպասելիքներ այդուհանդերձ ունեն աշխարհը, քաղաքական տնտեսական շահեր ունի, ասում էր Մուրազին։
Սերսաքսյանի դիմումը Վլադիմիր Պուտինին արդյունք չտվեց, չնայած Ռուսաստանի առաջնորդը Հայաստանի նախագահին ասել էր, որ չի ճանաչում Լևոն Հայրապետյանին, միաժամանակ խոստանալով ծանոթանալ խնդրին, Մոսկվայի դատարանը հրաժարվեց կալանքից ազատել հայացքի գործարարին։ Ղարաբաղում իր բարեգործություններով հայտնի Հայրապետյանը ճաղերի հետևում է փողերի լվացման և յուրացման մեղադրանքով։ Գործը նա որակում է վերից վար շինծու, իսկ հարազատներն ու համախոհները պայքարում են, որ գոնե խափանման միջոցը փոխվի, հիմնավորելով, որ Լևոն Հայրապետյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ուրբաթ օրը Մոսկվայի քաղաքային դատարանում Լևոն Հայրապետյանի կալանավորման որոշումը ամփոփող թողնելուց հետո գործարարի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբի անդամ Արմինե Սիմոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դատավորի որոշումը ազդել է գործարարի առողջական վիճակի վրա։ Նա շարունակում է մնալ խցում, մինչդեռ ստացիոնար բուժման կարիք ունի։
Նա շատ ծանր վիճակում է այս պահին, փաստաբանները, քանի որ ամիջական կապ ունեն փաստաբանները մեզ փոխանցում են, դա որ Լևոն Հայրապետյանի վիճակը հիմա բավականին վատ է։
Սիմոնյանը ասաց, որ իրենք վստահ էին դատական նիստի որոշմամբ Լևոն Հայրապետյանին պետք է ազատ արձակեին, քանի որ Ռուսաստանի օրենսդրությունը որոշակի հիվանդություններ ունեցող մարդկանց արգելում է կալանքի տակ պահել։ Հայրապետյանի փաստաբանները նաև ապացույցներ էին պատրաստել, որոնք ներկայացրել էին դատարանին, մինչդեռ դրանք ոչ մի ազդեցություն չունեցան։
Կաթված, քաղցկեղ, որոշակի մակարդակի վրա այնտեղ կա նաև շաքարային դիաբետ, այդ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց հարցում արգելվում է կալանքի տակ պահելը։
Դատական այդ նիստը ապշեցնում է նաև Հայրապետյանի փաստաբան Գենրի Ռեզնիկին։ Նրա խոսքով նիստի ընթացքում այնքան աբսուրդային վիճակ է եղել, որ խնդրել է մեղադրողին Հայրապետյանի մեղավոր լինելը ապացուցող գոնե մեկ փոքր փաստ նշել, ինչը նրանք չեն արել։ Լևոն Հայրապետյանի կալանավորված լինելը ես միայն մեկ բանով կարող եմ բացատրել. Այս գործով շատ ուժեղ պատվեր է եղել։ Նրան կալանավորված պահելու այլ պատճառ ես այստեղ չեմ տեսնում։ Հայրապետյանի պաշտպանության շտաբում նույնպես վստահ են, որ սա հստակ պատվեր է, մինչդեռ թեում կողմից չի կարողանում հասկանալ անգամ հենց ինքը գործարարը։ Առաջիկայում շտաբը շարունակելու է ակտիվ աշխատանքներ տանել, այս հարցով արդեն զբաղվում են Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, հանրային խորհրդի նախագահը։ Առաջիկայում մտադիր են դիմել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, ակնկալում են նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների աջակցությունը։
Մոսկվայում այսօր մեկ այլ արտառոց միջադեպ է գրանցվել դարձյալ հայի մասնակցությամբ, առայժմ հայտնի չէ ինչն է դրդել 43-ամյա Արթուր Միրզոյանին կրակ բացել Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, կրակոցների նշանակետը շենքի վրայի թուրքական զինանշանն է եղել, ընդ որում նշանառուն չի վրիպել։ Հրաջ Մելքումյանն է փոխանցում մանրամասները։
Այսօր վաղ առավոտյան հրազենից կրակ է բացվել Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանատան վրա։ Տուժածներ չկան։ Այս մասին իտարտասին ասել են Մոսկվայի իրավապահ մարմինների աղբյուրները։ Դեսպանատուն հսկող ռուսաստանցի ոստիկանները իսկույն ձերբակալել են հարցակվողին, իսկ հետո նրան բերման են ենթարկել Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանի ոստիկանական բաժանմունք։ Նրա ինքնությունը պարզվել է։ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցը տեղեկացնում է, որ նա ծագումով հայաստանցի է, 43-ամյա Արթուր Միրզոյանը։ Հաղորդվում է, որ նա փայտամշակման ընկերություն ունի, Դոբրիլես ընկերության գլխավոր տնորենն է։ Որսորդական երկփողանի հրացանով նա կրակել է դեսպանատան շենքի ճակատին տեղադրված Թուրքիայի զինանշանի վրա, երկու գնդակն էլ կպել են նպատակին։ Ոստիկանությունում Միրզոյանը հրաժարվել է բացատրել իր արարքի դրդապատճառները, բայց ըստ Մոսկովսկի կոմսոմոլեցի ոստիկանների խոսքերով հիմքեր կան ենթադրելու, որ նրա գործողությունների շարժառիթը կարող է լինել հայերի և թուրքերի միջև դարավոր թշնամությունը, որը ավելի սրվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանամերձ գոտում իրավիճակի սրման պատճառով։ Թուրքական մամուլը ևս անդրադառնում է այս միջադեպին, դեսպանատան պաշտոնյանները հյուրը Daily News-ին հաստատել են, որ նման միջադեպ է տեղի ունեցել, նշելով, որ հարձակման արդյունքում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել մանկապարտեզներին հավի փչացած միս առաքելու փաստի արդիվ։ Աղմկարույց դեպքից հետո հիշեցնեմ, դեռ որևէ մեկը ձերբակալված չէ, երեխաներին տրվող միսը քիմիական հատուկ նյութերով մշակվել էր, որպեսզի տեսքից չմատներ մսի ժամկետը։ Հայտնի չէ, սակայն նախկինում են եղել նման դեպքեր և արդյոք փոքրիկները կերել են այդ միսը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է շարունակում։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ Նորքի 3 մանկապարտեզներին քիմիական նյութերով մշակված հավի միս մատակարարելու դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Մեղավոր անձան շրջանակն ըստ հաղորդագրության պարզվում է։ Անհաձեռնելեց Էդվարդ Մխիթարյանը փչացած հավի միս էր մատակարարել Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի թիվ 101, 116 և 118 մանկապարտեզներին։ Ըստ քնչական կոմիտեի քիմիական նյութերով մշակված հավի միս մատակարարելու դեպքի արդիվ քննություն է ընթանում հավի մսի ձեռքբերման աղբյուրը, նախնական որակը, քիմիական նյութերով մշակված ապրանքի իրական ծավալները, մանկապարտեզներին հավի միս մատակարարելու համար Երևանի քաղաքապետարանի մրցույթի և դրա արդյունքներով Էդվարդ Մխիթարյանին հաղթող ճանաչելու հանգամանքները։ Բացի այդ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ստուգվում է օգտագործման համար ոչ պիտանի թշնամիս, այլ հաստատություններ, սննդի օբյեկտներ, խանութներ առաքելու, ինչպես նաև հարկային պարտավորություններից խուսափելու հավանականությունը։ Քրեական գործի շրջանակներում նշանակվում են համալի ստուգումներ և փորձաքննություններ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, վարույթն իրականացնող մարմինը մշակել է աշխատանքային վարկածներ քննության բազմակողմանիությունն ու ամբողջականությունն ապահովելու համար։ Միջոցներ են ձեռնարկվում Մեղավոր անձանց շրջանակը պարզելու և նրանց գործողություններին համաժեք քրեա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ ոստիկանության աշխատակիցներն արգրավել էին հավի մսի խմբականակը, որի պիտակի վրա նշված է եղել Ալավերդու թշնաֆաբրիկա, իսկ ամսաթվերն ու մնացած տվյալները կասկածելի են եղել։ Թիվ 101 մանկապարտեզի տնօրենն ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ մատակարարի հետ իրենք աշխատում են առաջին անգամ, և որ ոստիկանությունն արգրավել է մսամթերքը, հենց որ այն մտել է մանկապարտեզ։ Միսն ընդունողի համար կասկածելի է թվացել ապրանքի փաթեթավորումը։ Մանկապարտեզներին տրամադրվող սնունդի մրցույթը հայտարարելու և դրա նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու պարտավորությունը Երևանի քաղաքապետարանինն է։
Աժմել օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը, պատասխանելով առավոտի Մոսկվայի հանդեպ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցների մասին հարցին, ասել է. «Դրանք ուղղված են Ռուսաստանի դեմ, ոչ թե Հայաստանի. Այդ պատժամիջոցները, սակայն, կարող են իրենց հետևանքները թողնել Հայաստանի տնտեսության վրա ևս. Եթե դա Հայաստանին դուր չի գալիս, նրանք պետք է բողոքեն Մոսկվային»։ Խոսելով Սոչիի հանդիպման մասին, Հեֆերնը փոխանցել է. «Երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպում են, ապա դա լավագույն միջոցն է խնդրին խաղաղ լուծում տալու համար»։ Հենց այդ հանդիպումից հետո է, որ նվազել են սահմանի կրակոցները։ Սիվիլնետը մանրամասնորեն վերլուծում է Քելբաջարում հուլիսին տեղի ունեցած դիվերսիոն ներթափանցման փորձը գրելով. Դիլգյա Մասքերովի և Շահբազ Գուլիևի ձերբակալությունը կարող էր հուլիսի վերջին և օգոստոսի սկզբին շփման գծում ադրբեջանական դիվերսիոն հարձակումների ակտիվացման առիթը լինել, քանի որ ամենայն հավանականությամբ փորձում էին գերի վերցնել հայ զինվորներին հնարավոր փոխանակման նպատակով։ Խոսելով այն հետևանքների մասին, որոնց կարող էր հանգեցնել դիվերսիոն ներթափանցման հաջողությունը, Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է. «Քարվաճառի տարածքին քաջատեղյակ այդ խումբը փախուստի դեպքում այս նոսր բնակեցված տարածքում կարող էր պոտենցիալ քաոս առաջացնել հիմնականում անզեն և ոչինչ չկասկածող բնակչության, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների շրջանում»։ Անդրադառնալով Իրաքում բնակվող եզդիների շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներում Հայաստանի բորդեգրած գրավորական կեցվածքին հետ կգրում է։ Հայաստանը պետք է առաջին օգնության ձեռք մեկներ եզդիներին, սակայն դեմոկրատական այդ մեխանիզմը կարծես չի գործում։ Իրականում խնդիրն ավելի խորն է։ Մեր իշխանությունները համարում են, որ այն ամենն, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի սահմաններից դուրս, իրենց գործը չէ։ Անշուշտ, եթե մենք ուզում ենք հավերժ մնալ երրորդ աշխարհի երկիր, ապա մեր իշխանությունները շատ ճիշտ ճանապարհին են։ Իշխանությունների աշխարհընկալման մեջ խորը նստած է այն, որ աշխարհի գերտերությունները լուծում են բոլոր հարցերը, իսկ մենք իրենց հելու հնազանդն ենք և չենք կարող խառնվել այդ հարցերին։ Դա այնքան խորն է արմատավորված, որ անգամ երբ մեր ու գերտերությունների շահերը համընկնում են, միևնույն է, չենք խառնվում, քանի որ մեր գործը տեղում սսկվելն է, ակամայից հարց է առաջանում։ Հայաստանը պետություն է, թե գուբերնիա, որը սովորաբար արտաքին քաղաքականություն չի ունենում։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, եւ քիչ առաջ ստացանք Հայաստանի նախագահի խոսնակ Արման Սաղաթելյանի հաղորդագրությունը եզդիների խնդրի վերաբերյալ։ Հայաստանը խորապես անհանգստացած է Իրաքի հյուսիսում եզդի բնակչության հանդեպ շարունակվող զանգվածային բռնությունների եւ դրա հետևանքով բազմաթիվ մարդկային զոհերի փաստով, ասված է Սաղաթելյանի հաղորդագրությունում։ Որևէ ազգային եւ կրոնական փոքրամասնության եւ մասնավորապես Իրաքի եզդիների հանդեպ բռնության կիրառումը բացարձակապես անընդունելի է եւ միջազգային հանրությունը պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկի դրանք ժամ առաջ դադարեցնելու, տուժածներին աջակցություն ցուցաբերելու, մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար։ Նախագահի կողմից հանձնարարականներ են տրվել արտգործնախարարությանը եւ դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներին միջազգային ասպարեզում խնդրին պատշաճ մակարդակով հետամուտ լինելու, իրենց ջանքերը կրկնապատկելու համար, ասված է նախագահի խոսնակ Արման Սաղաթելյանի հաղորդագրությունում։ Եվ թողարկման ավարտին Սևանի խնդրի մասին բնապահպանները աղետալի են որակում կառավարության որոշումը նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 60%-ով ավելի ջուր բաց թողնել լճից։ Լիանա Մնացականյանի հետ զրույցում նրանք կանխատեսել են, որ այսքանով գործադիրը դեռ չի սահմանափակվելու։
Բնապահպանները մտավախություն ունեն, որ մինչև տարեվերջ կառավարությունը ևս մեկ որոշում կկայացնի և Սևանից 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն լճից բաց կթողնի 300 միլիոն խորանարդ մետր, քանի որ Արարատյան դաշտի ձկնաբուծարանները դաշտավայրը պարզապես անապատի են վերածել։ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբուծության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյանն ասում է, որ արդեն վախենում են խոսել լճի մակարդակի բարձրացման մասին։
Համոզված եմ, որ մի քանի օրից հետո 270 ցուցանիշը չի բարձրանա 300 միլիոնի, պատճառաբանելով, որ ողջ Արարատյան դաշտավայրը իրոք ջրի կարիք ունի։ Իսկ որ Արարատյան դաշտավայրը ջրի կարիք ունի, դա խիստ տեսանելի է, եւ մենք որքան այցելություններ են կատարում, իրենց բնակիչները հենց ասում են, որ մեր հորերում արդեն վաղուց ջուր չկա։
Ղուկասյանը նշում է, որ ջրային ռեսուրսները Հայաստանում պարզապես չեն կարողանում ճիշտ կառավարել, ինչի արդյունքում տուժում է Սևանը։ Ըստ նրա, Սևանից բաց թողնվող ջրի մոտ 60% անսարք խողովակաշարերի պատճառով կորչում է, մինչև գյուղացուն հասնել է։ Բացի այդ, տարիներ շարունակ պարբերաբար վթարվում է արփա Սևան թունելը, որը Սևանին ջուր մատակարարող հիմնական աղբյուրն է։ Այս պահին ըստ Ղուկասյանի թունելի ջուրը գնում է անհայտ ուղությամբ։
Եթե նախատեսված էր 250 միլիոն խորանարդի համար, վերջին տարիներին մոտ 100 միլիոնի չափ է միշտ տեղափոխել, հենց նույն պարզապես վտանգից խուսափելու համար։ Թունելով բերվող ջուրը դա լրացուցիչ ջրի աղբյուր է Սևանալճի համար։ 28 գետերը, որոնք որ ջուր էին լցնում Սևանալիճ, կարող էին պահել եղած հաշվեկշիռը, բայց բարձրացնել մակարդակը բնականաբար չէին կարող, որովհետև բաստողումները կային եւ այլն, բայց թունելի ջուրը բավականին կենարար նշանակություն ունեցավ Սևանալիճի համար։
Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը տեղեկացրեց, որ ջրարի ծավալների ավելացման մասին վերջին որոշումից հետո բնապահպանները որոշել են անկախ փորձագետներից կազմված խումբ ստեղծել, ուսումնասիրել ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդիրը եւ առաջարկներ ներկայացնել կառավարություն։ Նպատակ առաջ կատարիներին Սևանից նման քանակությամբ ջրառից խուսափելն է։
Կանդիպենք 40 րոպեի ժամը 16-ի թողարկմանը, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։